اذن
ہے 217 یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی دا درین حکم او درین قانون دا اصلاح دا پور دا پار دا تدویر منزل درین حکم او درین قانون داخل درین قانون او درین حکم طریقہ دا احترام دا اوقات مقدسہ بشری طریقہ بات تعبیر تی زمون مشایخ قدیم کئی کہ حکم و قانون دارے طریقہ او احترام دا اوقات مقدسہ اوقات مقدسہ مقدس زینہ مقدس اوقات دارے احترام بکے دارے طریقہ و بیجان خدا کا اوقات مقدسہ اور زینہ احترام پر شرعی طریقہ بھی زن نہ بنی اور دارن سمہ شاید سے زمون قدی تعبیر گئی کہ دادرین قانون دارے کہ دنیا کے معاشرہ کے گور کے جون دے رہے نو حالات تبگورے ہر وقت با تا پا حالات و نظر حالات تبگورے نو کار بکے دا حالات مناسب کار بکے مناسب دا حالات موافق کار بکے اور باقی باندے یو مثال پیش گئی ماوی بھی کرونا کہ دیکھئے دا کم قوانین دی نو قانون آمی و بطور مثال پہ یو جوز پیش نور دا قائدہ کلیہ پیش گئی بطور مثال لبوئے دا پارا یو مثال ہوئی قانون عام دے حالات و تبورا نو معاشرہ کے و پکور کے جون دے روا اوکار باؤن دارن یا دا عزت مقدس اوقات مقدس زینہ دا غی احترام بکے ہو طریقہ بے دا شریعت مطابق ہوئی باقی مثال پیش گئی دا اشہر الحرم عزت من میاشتے اگر سلور میاشتی دی پکال کے کہ دا پاپانو دنونو او پاپانو شریعتونو نور کے دارا روانا وا کہ بدن میاشتو کے جنگ بندی وا ددے میاشتو دا احترام خیال بخل کو ساتا دا ابراہیم علیہ السلام پا دین کی مو پا ملت ابراہیمی نو ددے بنیاد باندے ددے احترام اگر یہودو کے مو نصاراو کے مو اگر چیز رد و بدن پر کیا ہوئی قوم وہ بیان دا منل منلو حدا پوری منل دارن نو مکی والا کے ہم ددے اوقاتو ددے میاش تے احترام اصلور میاش تیری صورت توبہ کی بمدائش ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا دولت میاش تیری ومنہا اربع تو غرم سلور بکے دے عزت دے احترام اور سلور درے متواتر دیو بالبزیر ذلقیدہ ذلحجہ محرم یعنی دورکوٹی اختر نبادی و میاش راضی اغیطا ذلقیدہ وی بختانہ و زنانہ ورطا دمیانی میاش وی بیا ورپسی ذلحجہ مانا دا حج میاش دا غٹ اختر اور ورپسی بیا محرمی چھے افتانیان ورطا خلق وی دا بختانہ او درم میاش اغا جدارا سلورما اغی تا رجب وی رجب دو چی کم میاش شروع دا نو دا شعبان دے دا شعبان نمخی چی تیر شواغا رجب و بختانو تا برگ میاش وی دقا سلور میاشی دی چی دیکی با جنگ بندی و مکی والا و عربا من دا دی خیال ساتا که جنگ بانو دی میاش تک بے بند بس جنگ بند دارن پدی کی وی پیو بل تعرض نہ کرو نو دتے صرف مثال دے میاش کو لے بس لک اوقات مقدسہ سری لگا دا سلو میاش دے یو مثال نو قانون عام دے معاشرے کے جون تے رہے نو حالات تو پورا کار کرا او دا اوقات مقدسہ او دے عزت منو اوقات او احترام کا وہو طریقے دے شریعت نے عزت کا اس پر یو یو تفصیل اگا دارے اوقات مقدس و احترام کوا خود شریعت مطابق لکا اشہر الحرم دا اوقات مقدس ری ندے خیال کے وہ شریعت تو ہو رہا شریعت کے سنگا احترام خود رہے دارن دے دینے علاوہ اوقات مقدس و طرح طرح وہ آغا زینم مقدس دمونز تیم را گئے نو دمونز تیم دا یو عبادت مقدس عبادت تے دی وجہ نہ دغه وقتم مقدس شو او دری به احترام کے احترام اسے دکان بند کا کاروبار پریدا کور کے خوراک کا تخلے پخلے پریدو منزو کا کچرتا دغه وقت دا احترام نو ساتے نو تا دی مقدس وقت دا عبادت تے وجہ نہ چشوے دا وقت دم دا تا دی بے ایدتیو کرتا دارن دری طرح طرح دا اختر میں اشرارا نو داغے شریعت کے سا احترام دے ہو احترام شریعت کے دا کڑے چدا دا خوشحالے ورسا نو شریعت کے پدا ورز روجہ نیولا حرام منی سیو کڑے زان نا بزرگ جوڑی کیرے چی دا خوڑے رب برگر ورسا آزان نو پکی روجہ نیسو نو دا احترام دا غلط ہو ولی شریعت میلی دی دا دیر ورز احترام دارے چی پا دیر ورز کی خوشحالی مناو خوراک کا ہوگا دے پکی روجہ نہیں تھی نہ منیا روجہ بدا اور از نہیں تھی لیکن نبی علیہ السلام منے کڑے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یو کسرا رہے وہ تے وی یو سڑی نظر من لے رہے چی زبا ٹول کال روجہ نہیں تھا نو نظر چی چا من لی چی دا کار با قوم دا اللہ دنا میں نو بیا با نظر پورا کئی کانے چی سنگ یا من لی وہ تے وی پورا کئی وہ تے وی تو خو نظر من لے خو تانا دا تفوس کو دا اختر وقت پکی راشی نو دا سڑے پتا کئی نگا پورا ٹول کال لے اور دا اختر وقت پکی را رہا اور تینا دا اختر پورا بروجے نہیں ولی کوئی ذکر نبی علیہ السلام دا اختر پورا بروجے منے کڑے نچی منے کڑے دا لہذا دا اختر وقت پکی وقت اب انی روجے دا دے دا بیزتی شو چی تسکے پا دا غور بروجے نہیں دارن یا دا دا مقدس روزے دا بیزتی شو احترام نا خلاف شوا چی تا پدق قورت باندې دا الله بغاوت شروع چې دا اختر روشی مون دو دا سر سباد نو چې چرته ډمپو وي چرته په عاشی ور یعنی وي خزی سړي ورکی اخلي دا مقدس ورزا دتی شو دارنګ والا شریعت کې هونه دا خود دې مل پر قانون کې دارا چې 14 اگست دې نو مل په کې دا چې ویل نه یقینا نه خوشاله ورته خود دې خوشالي طریقه به شریعت څخه تل غواړي دلی خوشحالی خدا وا کہ پتا عورت اللہ شکر وبا سے اور دور کا طرف دے شکری ہوگا ہاں لازم دینا گنے تے نہ شدت کے نہیں ہو التزام اوا شروع نہ دے شکری پتو نہ پتا عورت کے سہارا بھی تو گنو بے ایمانی وی نہ دہا کے مانو نے والا لا نے عوام پر ٹول کے اتا دا ہوتا دا اللہ دے نعمت نہ شکری ہوگا نعمت شکر دے ادا نہ کر دارن روجہ رالا نو دروجی دا یو مقدس وقت ہے دا دے احترام دے دا دے احترام سے دے کی زیاد عبادت پکار دے نو دارن زیاد ورکی دا اللہ تزانی زیکور غوری دکا حدیث کی راجی روجہ پہ تیرہ شو پالے زانو نبخل نو دا سرے خلاق اگا جبریل علیہ السلام چرا گلے درے خیرے اکڑے ہو نبی علیہ السلام پی امین ویلے ہو نیو پکے دامو رمضان پی تیر شی دے پالا زانو نبس نو چی رمضان شی نو زمون حاکمان و زمون ٹیوی وغیرہ والا سپیشل پروگرام نو دا رمضان شروع دارن نو چی سڑم توبون وغیرہ خیال امی پا محرم کی سلیم آگان بندی و پروجہ کینا بندی ولی محرم کی زکا بندی چی دا شیعت زور دے اثر دے او رمضان کی بندی نا حالان کی دا محرم نا زیاد دا تقدس و احترام والا میاں شغا دا رمضان دا اگر دا رمضان دا وہ چونکہ دی کی دا حسن حسین دا شہادت دا حسین و دلان دا شہادت دا وین دا شیو زیاد آگا دے نو پا دا گا کی دا دن میاں شی دا احترام دونا خیال ساتی چی دارن دا اگر ہو جی نسل باقی کی پلی ملک کی پس سلیم آگان و پا ٹی ویانو بانے سپیشل فلمون ارسی لئی خلق کو بے آئے بی جینے کیا سکی دا مطلب نشو چی رمضان کی دا حرام دے انہوں وقت جائز دے اس وقت جائز نہ دے ہر وقت نہ جائز دا خدا مقصد میں ور کی دشیت دا اثر وے چی دا دشیت اثر باغ امیاش کے دا نا احترام را نے تیرے چوادو پا گینا کی دا خواہیان پا کے وزن ہم نکی پری مل دا خلق اکثر ہی نکی وادنہ کی ندارن ورکے تم ٹکورے بنکڑی دا بس حرام گنی لیکن ہر وقت 24 گھنٹے حرام دے کالی سر حرام دارن معاشرے کی نظر اچھا ہوا پر ٹول بان دارن کور کی جون تیر ہے نو چو کور کی جون تیر ہے نو دا اوقات و حالات و نظان خبرو دا اوقات مقدس و احترام کرو دا اوقات مقدس دے احترام کرو جمعات تے نو جمعات تا چلائے تو جمعات احترام کرو تو جمعات احترام سرے چی شریعت تا بولے دے شریعت تا بولے دے چی ننوزے نو پا عدب ورنوزے کم عدب چی شریعت تا بولے خیر پتن نکا دعا ہوا آیا نو دے اتکاف میں تو گا نو چی کینہ سنو آج تبیا صرف عبادت تے ذکر کوا تلاوت کوا دین خبر کوا منگو دا تک نفل کوا نو دا دا غزے بیزدی لے چی تپا کی دنیا گفی شب شروع گفی شب شروع دا بیزدی شو دا دفت مقدس دے بیت اللہ تلاری دا آئی کم ادب و احترام شریعت کول دا آو کا نو دارا اجرے جماعت پی جانا اجرے ترالی نو آگا اجرے چکم آداب دینو آگا کی آغا سے وقت دیل کا یعنی دا غزے احترام آغا دا شریعت دا حصول و مطابق دا شریعت خود رشو دا آداب و مطابق آغا سے کوا دانا چی دا اجرے کار پا جماعت کے کے دا جماعت کار پا اجرے کے کے دا اجرے لدا جماعت دا رجور کے نا زیتا بورا دانا دا دین علاوہ شریعت دا خود چی دا اوقات مقدسہ و احترام با دا شریعت مطابق او خلق سکل کلا کلا احترام نکی دا مقدس اوقات نو کلا دا مقدس اوقات و احترام کیو دا زینو واغا طریقه شرعی دا شریعت نکلا مقبری تلا نو مقبری کی دا دا چی دا قضای دا دیز ایس احترام دے احترام دا دا شریعت کی چی دا مقبری کی دا دیز اینا گیار ایبل پا دی کی ساوی سرول دا دین بودے وال دا منی دا بنے دارن چی ورلی عدب دارے چی کم مظلوم طریقے سر دعاگانی دی اگا دعا مقبری کی وائے واغی مقبری والا لدے مسلمانان مومنان معاہدین لدے استغفار دو درجات بلندو دو دو دعوی دا دق مقدس و زی آداب و احترام قوت خلق را پاسی احترام کئی نو چا خو بلکل بیزتی شو روکلا بیزتی دا شو روکلا چی سونا دا مقبری ونی دی اغیو والی گرون دے یوڑے یوڑے کانا تمشا عبدالرحمن بابا ہوا او مونتا وی ویدا وی بورا دا ولیو دا قبرون بیزتی کئی بیزتی خویتا سوکلا نو چی سونا ونی دی اغیو والی گڑی بیزے پا کی پریخ یا پا کی سری یہ نا سری تمشا وہ ٹو گڑی بیزے او بل پا کی سوکشا مرنگانا پا کی سوکلا چرس پا کی لگی خرچی کی مذکری کی اور کے باقاعدہ دکڑے باجی پرتی اب کی غبولی کی نو چې څوک دا غیرت کوي دا وګوره تاسو سعودیا نه منه او تاسو قبرونه نه منه قبرونه خو تاسو نه منه لګي مو کوی د دې ادب او احترام شریعت کولای غو خان څوک چې بیا دغه کارونه پکې نه کوي احترام یې کوي نو احترام د شریعت نه خلاف احترام او د قبر دا ځوی چې قبر ته سجده و دې ته چې دا احترام نو دا یې قبر کاڼی لاندې پزانی وخی دې کې چې باد سکی باد دې ته تړي باد دارن نو تو داغی غلاف و جنڈولا موٹی ورکی تو کہ مال کی تٹی تو کہ خور لاری اغفل کیا چیدا ہوئی علاج و شفاظ نو دا تقدس و احترامی دا شریعت میں خلاف قرآن عجیب کتاب یا قانون ذکر کی خدای دون جزیات کی چی گوایا نو گنڈا کو پیختے نو ختمی دا غمان سو بطور مثال ہوئی چیز دیتا سوچ کا ہوئی دارن احترام کے دا اوقات و دا ذہن و دا شریعت مطابق غیر شرعی بنی بدعتی سے کئی بدعتی کرا کئی ہو اغا دا شریعت دا طریقے نہ خلاف احترام کرا کئی ہو اغا تری احترام دا شریعت نہ خلاف لکہ دا مقبری ما مثال استاز دے پیر دے نو دا احترام دے بشک عزت دے ہو دا شریعت مطابق دا شریعت نا چکلا اگر احترام و عزت دا شریعت نا اوزی نو بیا دا بیتی نا احترام دا استاد دارے کہ پا ادب خبرہ کوا خدمت کوا دا پیر سے مم دارے دا مشر و دا پلار و دا نکم دا غرے ہو دا احترام نرے کہ تو تا سر را جدے پیر سے پا خوب پروت استاد سالات من امالاڑی سر و تفیر کنی سر جدے کنی میرا لیگی سر جدے رکو و تکی سجدہ و تکی وغیرہ وغیرہ نو دا شریعت نا بار شدہ خبر نو احترام بئی دا اوقاتو او دا زینو مقدساو او دا شریعت مطابق ہوئی او بلموئے ایو تعبیر پا کدا چھو چی معاشرہ کی جن تیرہ ہے نو حالاتو تا بگورے نو کار بکیا حالاتو تا بورا کار کوا دا مدی قانون نرو بھی حالاتو تا بورا کار کوا سنگا پدی یوں بیتا دا اوقات مقدساو مثال دا شروع الحروم ہوئی لکا شروع الحروم اول تو ہوا ہے اشہر الحرم عزت من میاش تھے پتی کی ددی احترام دار ہے کہ جنگ بندی بھائی پتی جان کوئی کر چا میاش کرا لے دی کہ بھائی جنگ بندی ددی بھائی عزت اور احترام او دا عزت احترام بد اشہر الحرم د شریعت مطابق تین میاش تو کے جنگ تو مکوا شورو تو مکوا وہ پتا کر بل شورو کرے گا جنگ شروع دے او اگر جنگ نہ بندے نو تو مجبورن جنگ ہے اوقات مقدس و احترام دے او شریعت بل کر اب تک دام اثر ہو جی کا دانا کیا دی وجنی ملک دن نیچی دے اسلام دا دین دا ملک بے خدمی دی کئی او تمہیں نیچی دا محترم روزی دی کے دا جنگ نکو نہ دا غلطاو کا جواب مجبوری دا دل تا قرآن دا غا مثال ہوئی صحابہ نبی علیہ السلام لیگلی یو قاتلی پتی یو ایڈلی پتی دا مشرکین دا مکی والا اچھ روان شورا سیدل نو دا جماعت ثانی اخری وزے دے رجب نمخ کی میاشی گا جماعت ثانی دا اخری وزے صحابہ کی کلا قاتلی سر مقاموں شنو باغے کی دوشو چی جنگ ہوش باغ جنگ کے اوکسی میں قید کو یا اوکسی پکے ہو وجہ لگا مشکین وہ صحابہ دا خیال جو رضا دا جماعت اسلامی اخری روز دا آغا دا رجب اول اول دا غلطا دا کارو شب از دیو لے غوغا شروع مکی والا مکہ پہ غو بل جوڑ مدینہ کے جو منافقان یا یہود میں سرائی غو بل جوڑ کوا دا عجیب مسلمان ہے زان تو مسلمانان ہوئی او دا اوقات مقدسہ و درجب خیال اونک نقران لائی جواب دیگر دا اوقات مقدسہ و احترام پکار دے بے شک خودت خو اصحاب اکرامو یو بغلتے سردہ کاشے نکل خدا خیال دا جمال ثانی دے لا رجب نے لے رہا دے او رجب ای پوئی نوش دویل دا دیگر چی یو طرف تا اشہر الحرم کی جنگ کول داخل کارنا نے منی بل طرف تھا ددی بہ نسبت تب کی پلی چڑی دی نقصان ڈی نو یو ناروا دیکھو اشر الحرم کی جنگ کلو بل طرف کا تاس کی یو نے پینز ناروا خبری پینز نو کل کلا دڈیر ناروا د پارا یو ناروا یو نا مناسب کا خروش دت قانون دے بیمار دے نو د بیمار سے حت را وسطو دا پارا ترخ دا دارو ترخ گولے اپوڑلی کی دارن انجیکشن وصل والی کی تکلیف دے وہ غٹ تکلیف پہ ختم ہے دارن کین سرو لگے نبو تا کٹکولی شی دا لگ تکلیف برداشوی دا چھو طور بدن دا کین سر نبج شی دارن اچھر الحرم کی جنگ کول خشنو او بل طرف تا پلیتے دی خواڑے روے دا دیر نقصان نہ بشیرو دا پارا کرا لگ نقصان کو تکلیش ہے دے مطلب یسالونک عن شہر الحرام مدغ بیان تے تبوز کئیتانا پا بارا دا غمیان شی زدمنوں کے لیتاری جی جنگ کول پدے کی سنگری پدے کی جنگ کول سنگری نو ٹک تے کی جنگ کول خنو خبل طرف تا کل قتال فی کبیر پدے کی جنگ دا پٹا گنا دا اور دے طرف تا ہوگا روزتا دونن سبیل اللہ یو پلیتی دارا مکی والا کے مشرکین بندول دا اللہ دلارینا دویم و کفرم بیلی او پا دے اللہ پا توحید انکار درین والمسجد الحرام او دا مسجد حرام بیزتی دا غینا بندول سلورم و اخراج آلی من ہو اکبر اند اللہ او دا مکی والا خلق اصحاب کرام دلی مکی نے سلم دا دیرلو یا گناہ دا اللہ پنیز او پینزم پر فتنہ تو اکبر من القتل او شرکم دا قتل نلوی جرم دے نسو جرم دے پینزم او دیکھوا اجر و نرو کے جم یو جرم خود دغم دا دی نور و گندگو دیر نقصان دا بچیلو دا پار ریا نقصان دے پورتا کرش نداد اوقات مقدسو دا احترام مطالب خبرو اوقات مقدسو احترام ہو کے خواہ تو کے شریف طریقے نظر کے شریعت سے دے نقصانات کا خواہ دیر دی نہ کہ نقصانات ختم ہو پار شریعت کو ایک نقصان ختم ہو خیر دے کدا نقصان کو تکلیف شی دن تک کدا عشر اور ہم احترام ہو نہ شو خیر دارن حرم نے نو حرم کی جب کو جگڑا کو دامنی دی وہ کو چرتا کافر را گئے دشمن را گئے تا تیرے کو جماعت اور حرم کی جنگ شروع کو نہ تب تک ہے جنگ خنو جرم دے او دل تا دفاع دا پار بجنگ کے مجبوری دا نانا چی بیا جماعت کے دے خلق رانی چی مڑکے نہیں ہوتا وینا چی جماعت دے دستا نوے نوے با اتا بوے دفاع وقت رکھے دے احترام وہ وہ بل طرف تا بنوستان تا و شریعت تا کو بل طرف تا ہوں کوئے باجی بین مشیخان نہیں چرتے ہو مسئلہ ہو یہ بابا جنی خبر نمس باغی روانی وران دا کہ جیبے کتاب دے خودان پہ بویل وار اصول خیل قوانین خیل نیو تعبیر خدا ہو دین تعبیر مو دے کے داو دے قانون چھے حالات تا بگورے نو کار بکے حالات تا گورا حالات تا گورا لکا دلتا اشور الحرم کی جنگ کو خشے نو وہ حالات دا سجور سو چاہو کی پلیتے پینزر آلے نو حالات دا تقاضا کو لے چیتا غزیہ تا گندگی دی ختم چی اس کور کی چیتا جن پہ رہے نو حالات دا بگور کار بکے حالات تا قتل تا دا چیتا عبادت پا وقت با عبادت کے دا روٹے پا وقت با روٹے اپرے نو دا کار پا وقت با کار کے نو دا گپ پا وقت با گپ لگے دا سبق پٹین کے بس سبق ہوئے دا خاندہ پا وقت با خاندہ بھی او دا غصی پا وقت با غصی دانا کار گر روڑ نگی بچے دے کور کے روانے ہو کی تو دو خاندے کار دے روان رو خاندے مانا دا پیڑا او غصا حالات تا بگورے گا نو کم پلار کم مشہب چدا دی کئی چی دا غصی پا وقت خاندہ گئی نو بچی سر بانی کی چی خدا بگڑو چی ماتا خراب چی او کم چی دا خندا پا وقت کی غصہ کئی ار وقت پختانوی بریتی وی مرے دا بریتو ننی ولی گا چرتا مدر سما خبرہ چرتا پا مخ بانے مسکراہت دا بنی ار وقت سمجی بانے دولت بجوی دام خرا دام سی ننا نو دا گپ پا وقت با غصہ نکی دا گپ پا وقت گپو لگاو حالا پا تا پورا کار کوا دا گپ وقت جداوی نو دا غصے وقت جداوی نو دا عبادت وقت جداوی نو دا قرآن کاک وقت جداوی نو دا آرام وقت جداوی نو سبق سبق تیم دے پر سبق کے دا گپ لگے سبق تیم دے پر قرآن کے نو دا خونہ شو نو ہر کار چکے حالات و تبکور دا آئے مناسب بس دا عبادت وقت دے نو دا عبادت وقت کے بے عبادت جی آتی نا دا عبادت پا وقت تو شاہ والا پخلے کواو رو غیر اولا نا عبادت وقت دارن دا قرآن تیم دے پرے روٹے او تصویر کر بھی اللہ کی شیخ ہے سبحان اللہ الحمدللہ تا کم دین روٹے وقت کے روٹے اخرا دا قرآن اقوا کی دا تصویر ان کی دا روٹے اخرا بیا تصویر آوا زدہ چی دو کارون پیو وقت کی نشی کی دا یوم حق ادا نشی زمون شریعت و اسلام دا یو فطری دین دے فطری اگر کارون اخی چی کی چی نکی اس طرح کرشے گڑوڑے دا جوی بات ہے دادا آدم نہ خلاف تھا ہم کو سربا خبریں کہی نو خبریں ہو کہ اسو بھی وہ خودی ذکر ہوں گے حالے کا خبر ہو کہ ذکر پر رضا رہا ہے تو پر دیتا پوچھ کہ یاو سے خبریں دے با لو کو دے لو کو دے کو دے لیکن پنگ کا نہ خبر ہو کہ ختم شنو ویا کوا دا شیخی دا بیل میں شیخی دا دارن دا خوراک پر ٹیم کی اون ذکر کے نا خوراک ٹیم کی ذکر نا خوراک دے ہاں ذکر کے عبادت کے مانزت والا رنو بیا تک قلوبی مکنو بیا اللہ تا متوجہ سبق ہوئے نو سبق ہو کہ سبق تا متوجہ نو دا یو قانون ہے ہمو حالات تا گورا اگر سکار کوا نو پہ تیر تو قیاس کوئے نا خودی رسول مجھتا لوں نا خیان
دا یو قانون شنو چې جون کې کور کې ماشه کې جون ته راي نو چې قدم اخلي نو داسته جو پکې دا حالات سړي په دې وخت کې کم کار پکار دي کم کار نه پکار او داري د یو وخت یا د یو ځای احترام دی نو د دې د احترام خیال ساتل طریقه شریعت ته کولای دا دا یو قانون شي او ترجمه وره یس الونکا تپوس کئستان پیغمبرا آنی شار الحرامی فبارد امیاشتو عزت منو کے خیتالی پیر کہ جن کول پدی کے سنگ دی جن پدی کے سنگ دی اصل کے دلتا عبارت اصل دا چرے یس الونکا آنی شار الحرامی خیتالی پیر اصل کے دا خیتالی پیر چرے دا بدل نے دا اشور حرام نا بدل اجتمال کے وردویجی کی پنا ہوا گیا گنا بندور یو ذین وکفرون بیهی او کفر کول بیهی پدی اللہ باندے دا اللہ پا توحید یا دا اللہ پدی کتاب او ذین والمسجد الحرام او بیزتی کول دا مسجد حرام یو سڑے دا جماعت بیزتی گئی لکا مکی والا دا گرون کرو کن صدون سبیل اللہ خلقی دا اللہ دلار میں دین نمندور دا اللہ پا توحید و قرآن انکار کرو والمسجد الحرام تا حرم بیزتی کرو یا دا والمسجد حرام عطف دے فمخ کے باندے وصدن عن سبیل اللہ اے وصدن عن المسجد حرام بندول دا اللہ دلارنا او بندول دا مسجد حرام نا خلق دا مسجد حرام نا بندے لکہ اصحاب اکرام اللہ حرام نا منی کلو دیکھے با قرآن نوائے منی کلو حدیث کی راجی جیرت کی تابون لی کلی دی چی نبی علیہ السلام بدر سو دا اللہ دا کتاب پا حرام کے مکی والا بن کڑو ابو جہل او دار نورو جدل کا بڑا قرآن دا سر نہیں تو جمعات کی بنی بیت اللہ کے خاص بیت اللہ کی بتانا وائی لیکن چھتا ہوئے نا دا ابو نخت خلق کڑے نوی دین کے اڑے لازنی کسید جی پاتے کے دا خبری اسم گئی جا اسم ہوئی دا قرآن مبکی نوائی ویدہ ہوئی دین نا خلق کڑا رہا او دار دا پلار نکنا ہے طریقین ہے آرہ نبی علیہ السلام بن نو نبی علیہ السلام تا صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلی پتہ دا اللہ پیغمبرہ تو پر جماعت کے دا قرآن دا پارا دے نشتن و دماغ کور دا قرآن دا پارا دے نو بیت اللہ تعالیٰ باہر دار ارقم چورتوی لکی اگر دار ارقم کے دا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کور کے نبی علیہ السلام سلور کال دا قرآن درس پڑے سلور کال جماعت کے نکرے تو نو باقی کور و باقی کے بیگو صحابہ و راتلل نوی خلق بم راتلل خود دون تکلیفو چی پلا رو خلق کی نولی چی سوک دقل تزیم کے خایا مکی وار نو کم کبا کمزور ہے انو وقب ہے ٹکو ہے دباؤ ہے چی کمزور ہے انو وقب ہے ٹکو ہے دارن نبی علیہ السلام و سلام درس کا بیا خلق پٹ راتلل جی بدائی خلاف کو خلق بندو لرتے ہیں بیانا پر خلق سلور کا نبی علیہ السلام انتویلو سلور کا او پر جماعت کے دا حالو ابن مسعود رضی اللہ عنہ راغلو نو چیمان روڑو قرآن عزت نو باگو مسجد حرام کے دا سورت رحمان تب شروع نو مکی والا پر آگو چھوے وقت بس درد کے مو قدرت بنکڑے دلتا دا قرآن دارن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چرا گئے دا مشہور واقعہ دا سیرت کتابوں نکلے دا دارن حدیث ہو کل آغا ایمان روڑو مسئلے ہو منلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اول را گئے
نو تو دا سی حالاتو چی دا نبی علیہ السلام نمو مرگرتیا چانا شرکولی نمی نشاورد مونگو می پیارو علی رضی اللہ عنہ ہوئی نو ایما چو قتل نو دا ملما پر حرم کیو ما خان شکر اکتور خوالوشو ما اسکنو دا ملما رے ما و توی سکر آگرے ما تیوی چتا پتر آگرے ما محمد رسول اللہ سلام لر آگرے ما کم دے سنگو میں ملو ایما و توی چدتا ہوں حالات کنی دی نو خدا خلق دیوی نی یا ازدوری دم نو نقصان دی خدا چو کا کہ زبا مخ کے زمان طرف پر ازا غزیتا بدو رکھو دار ارخم یا دا نبی علیہ السلام دیتا چکم دے نبی علیہ السلام ملاوی دیش خطبا ما پر صدا چیزی کہ چرتا مخی لسوکرات لنو زبا دا نہیں سارے گم زبا دی سپلے مپلے چانیا منیا کی گو دیوام مطبا نیغ دے گوارے ما تیج سار نشی خلقنو ایچی دا دے ازا درس لگو دا کی بیمان اپو وران دے نپر پل نو دا نچی کرا پل دو زمشتا دلتا نیوی دلتا مشتا دقا حاج نمی نمی دے قرآن شروع شی کن دا سے کافر نی چاگا دا قرآن دا وزی خلق منی کئی اول اول کی چمون بدر کب دا قرآن نمی نمی کنن نغالی بہر واسا لس کالمہ کی خبر نو اول اول کی دا سے حالات کی چی قرآن دا سراتنا دیر گران دا لکان نوجوانان بدر سکرات تو ناکتا پا پٹ رات نو بعد دا قرآن دشمنان گو تزے پزے پلار یو دے بندر نو قتل بے کوئی کوئی چیر دا لوگ کو راغے او دست تکینا ست نو بس ما سوتن یا پر سباب اطلاق پسی بر دی پسی او ہو خبر نہیں پس کچھ بریان دی نوی دین و نوی مسئلی کوئی زیب دا لگم رائی نو بس بلا تو بے ہوا خوب اٹکا تو جی کم بلا سی بے خوان دا وقت بابا تفریخو و جی کم بکلب و ایمان بے تبیان و خبر ایمان بے جوڑ شے ناغا با بیا وار تکول زنکا دا پٹ پٹ برا دی الحمدللہ آغا وقت تیر شو او سر کڑے خبا آت کا غڑے رہ جی کینی ہے کورون انجور شو الحمدللہ مشران انجور شو او سر چر تیو نیم بدبخت با ایمان رہ جی کینی الحمدللہ دے علاقی خلقو تم پتا دا آو منیو چیاو دا خلق سی خبر کئی کم چی راجی او کم چی کینی پاسی آخو دیری او کو کم نیتے نم راجی نو دا منی چیاو سی دا خبر سی دا خبر ہے چیزی خبر اولادم راجی گی کشاران نارینا زنانا تو برحال نو خبرم دا بولا چی آغا بزر غفاری رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ دا غیر طریقے سے روان کی نبی علیہ السلام دے اولا فرم بیاد نبی علیہ السلام درس و دا قرآن بیان و دا توحید مسئلہ و خواجیب انخلابی مسئلہ رکھا تا خوچی او دا دلتا گوشی ایسا میں انخلاب را ہوئی او دا قرآن ایسا میں انخلاب را ہوئی ذکا اقبال وئی حلام اقبال وئی اگدا شاری دا پارس ہے وہ پاگے کے تو جملے دارے اوے تو نمی دانی کی آئینی تو چین وہی تا تدا پتن لے کی چستا آئین اور دستور سرے نو بیاوئی این کتاب زندہ قرآن حکیم تا دستور و آئین دا دا اللہ دا کتاب دا زندہ کتاب دے زندہ کتاب ہوتا ایک بالوے زندہ دے کنا سڑی کی جن پیدا او ایدا سن خلابی کتاب دے چون بجام در رف جان دیگر شود جان چو دیگر شد جہان دیگر شود کرا چی دا زلط کش دل و دماغ تا کشی دا مسئلہ و دا قرآن نو دن نا سڑی کی انقلاب پیدا شی بدل شی او چی کلا دن نا سڑی بدل شی نو بیا جہانم بدلی جہان بدل شی کرا یو جان بدل شی نو آغا یو جان جہان بدلی او چی پدی شب چی یقینن بدل شی بی یو کل جور شی تول کور جور کی کن تول کور وار جوری عقیدہ نو دا قرآن بیان نو یو کس کور جوڑ کی نو دارک محلہ و علاقم جوڑے یو کس نا اللہ دانا کاروائی آغا انقلاب و دا قرآن دا سو ریدلو مسئلہ و ریدلو ابو ذر رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام نے حالات سنی دی پلی مل ذکر کی دائی وقتو نو خدا را چی تا دن تا دا مسئلہ مبین اب تیر اللہ پیغمبر را حقا مسئلہ دا بیانو روائی دادا چی مسئلہ دا توحید چی دا کلا یو سڑے ہوری کنن او در تا پوشی نو دا سڑے ہوری بلکل چپ نیشی پا دیکھے دا یو باغی چی منافق و مداحن بای ایازی یو تشے بای گینے که پایی سم نو پویو خوچی دا مسئلہ دین تا پوش ورنو چی کم دیکھنا سی خام خواب پا دیکھولا کلاو دا با ہوئی چپ نیشی پا دیکھے دا مسئلہ دا سی دا دی خاصیت دا سی دا مسئلہ کمال دا چی دا چپ نپا دیکھی سڑے نبی علیہ السلام ته ولا وی یو رخصت ته به مزیمت ته درو دی رخصت خو داره چې حالات دا سیوی او ته بل ملک سره دبل قبیله سره دبل دین راغله نو بس تا کار دل ته مسلې د کوم دې ته دې تک او چې سماره چې خپل کلی وطن د لاکشن ته بیان ہے او ایماندار دې جو بیان کنه کومه کړی شي په او نه پرې ایمان مال کو ابو ذر غفاری هغه مړو ټول مات دا اول ورځ نه چې ابو ذر غفاری په ایمان عمل کړی نو ټول مړ ایمان دا هغه اثر کرام مات کې دا هغه شان دا په ایمان عمل او نو ته بیانو بیت الله سره وو مثلا شروع مثلا چې بیان کړه خلک پیرا پن مکی والا وی وقدا چې کوم یو شه اباظ دې دلان هو پیرا غه او کې هغه اسلام نور اوره پراره دې دا څه کوي تا خو دا پاپا قبیله چړې لري تاسو په لار د سوال وې تلار دی وی څه کوي ته خلاص تبارا بیا را مې مثلا شروع کړه دې بیا دې دیوالو ټکو کې وخوانی چې څنګه ته وشي نو تبالا بیا را غه بیا چې غکړې ایو حنا قولوا لا اله الا الله تو ته وی چې غواله بیا خپل قران بیا چې لرو اباظ دې دلان هو په چا ته پیښ شو بیا دې خلاص تدرے مرض بیا یعنی بیر اترام تے سریع خود کچھ دلاج ری کچھ چلے دیں نا خلق دے نو پریدے مر گئی ہے لار شد تیج دش و راما سلا نو لار شد خود کچھ کی راما سلا بیانا ہو خبرم دا کولا والمسجد الحرام مسجد حرام نے خلق مندول دیکھے با قرآن نو آئے دیکھے با توحید مسئلہ نے کوئے نو نبی علیہ السلام سلور کالا دزید میں خمر جرام پور کے لئے او دارن لاغین آباد بیا نبی علیہ السلام چې بکړه د حج موسم یا با د مکی دارب خپل میلې لګی دی ذلمزا مجاز دار النور مختلفې میلې وو غټې غټې پای کې بل نبی علیہ السلام ګرځید او دا چا ویواله الا رجل يحملني الى قومه فان القريش منعوني ان ابلغ كلام ربي او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اے تاسو کې او نار ځوان نشتا حج کو مقابلے چھوائے ولی مکی والا مشکین کو حج کو کنا عربو ترا دی جو مشکان حج لبرات لے دادا نے دا حج فرض کی دو نہ مکی خبری حج لا کو مسلمانان فرض نہ ہوئی حج کو حج لبرات لے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے کہ دا مدینے والا اغا بیت شیو معاہدہ شیو وچ ترا ش مدینے تے ہجرت ہوگا دا حج دا اسلام حج ہاں اسلام حج کمو او دا پتے مگینا بات شروع شوی دا اسلام حج این مخیو خدا غا عربو کل حج کو دا ابراہیم علیہ السلام پا دین ازان گنس او سرہ دے چو مشرکان نو اغم خوش عرب پا حج رات لل نبی علیہ السلام پا دا حج پا موسم کی یا پدغ میلو کی دا چلے والے علا رجلن آیا تو اگنر دوان تا سنکی نشتا یخ ملنی الہ قومی ہی چی ما اقبل قوم اقبلی کلی وطن تمی بوزی سر پارا زکا چې دا وته د الله کتاب بیان کوم ځکه فاینل قریش منعوني ان ابلغ کلام ربي ځکه زما قوم قریش زدا قران دا بیان نه بند کړي قریش وي پرې مکه کې او پرې حرم کې بیان وې نو آیا تاسو خلکو کې څوک نه روان شي چې ما خپل کلی وطن ته ځو دی ورته دا قران بیان کوم راته پدې چو الله مدینه والو ذهن کې دا خبره واچي عربي کړه دوه کالا مسلسل نبی علیہ السلام سره بیت شه او په حج په موقع او دې چې ترا چې نبی علیہ السلام صاحب ته حکم او هجرت شو بیا نبی علیہ السلام علیه الله دا ترې چې سره دې ظالمانو باندې کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه قرآن وی او باندې حرم کې باندې دې څه به نه تمه وینم او یې ښا چې قرآن په دې ملک کې نه او د الله توحید او قرآن نشم ویل دې ملک کې سم سره روان شو ته مدینه ته هجرت نمخ کې لیو ته پلار باندې دغه د جاہلیت د زوانی یو دوست خان ملک ورته چې ولاره علاقې یو طرف ته یو قبیله وا او ته فکر وې زم دې مکه نه ذکر الله کتاب ته میرا مکه والا دا خپل قوم نه پری او ته خطه کوم ته سره مخالف لا باندې راځه وې ځدی مواریه ده مکه والا ترانه سردارانو ته وې دا سره با زما په ذمہاره باندې پدې مکه کې پاتې کیږي او دا څه تاسو سره وایې او کوای نو په مام لاس نو بیا پرم پر زور استعمالو اپا بای دې یو بل خبره ترې ترې وسته و دې ټیټ دې دې مکه نه نه دي قران دې وای وکور کې وای حرام کې وای جمعه کې وای نو او ښا
در سید و تیالا که جمعات که نو آئی کور چرا آر کور مخطا ورکوڑ گونتے زیر جوڑ کر چبوترا گونتے باغی مناس تو قرآن بیوے قرآن بیوے حدیث کی راضی ہے چو بکر قرآن بیوے نو دا غبا دا قرآن بیان سرا دزر دا درد نا جڑا کورا جڑد بیوے نو پلار و زنانا تیری دیبو متکینا تیارا کانا و خلقم مکی والا جوری دلو بجال وغیر آنے کتا دا خونکار نو روان اخو مکی جمعات کیو کو پلار ناس کرنے جو تو پلار تیری علاوی زمون علاکان زمون زنانا زمون سڑی آگے اقیلی خرابے کرے واپس آگا سردار کا تیلا اوڑا تیرا شدی سڑی خنور کا خراب میں خود سالہ لیلان پر سڑک پغار دلار پغار قرآن ہوئی نتو ہوئی چی بندی اول رایو تو رما زمواری اغسطے دا چوکا کور کے وائے در تیمو آئے اوے انہوں تا پسر رہے گا تکتر زمواری والا در زمواری ختم کا زبا ایک کور مخ ترین دا کور مخ زمان نا زمان دا کور مخ زمان دے نسو نشی بندو جمعات میں بندو نشی بندو کور مخ نشی بندو رہے نو بارحال دا حالاتو کی اثر بیادا حجرت ہو کنش نو دا درم وجہ دی خوی عشر روحا حرام کی جنگ کل گناہ دا ٹک دا خبر طرف تا دا اللہ دا لارن بندول دا اللہ پا توحید و قرآن بان انکار کل دا رنگ والمسجد حرام او بیزتی کل دا مسجد حرام یا بندول خلق دا مسجد حرام نا او سرورم و اخراج و آلی من ہو او اسل دا دی مسجد حرام والا اولارا من ہو دا دی مسجد حرام نا دا دی احل دا دی اوشیدون کی خلق دا حرام نا بندول اسل اکبر اند اللہ دا لیا گناہ دا اللہ پنیز اصحاب کرام مکی والا مہاجر چکم ادتی من خبر کوئی رس کر نبی علیہ السلام مرد ملاد رجرت ہو او پیسم والفتنہ تو اکبر من القتل او شیر کملوی گناہ دا قتلنا فتنہ یو مانا لری مانا دا شیر فتنہ پا مانا دا شیر تفسیر ابن جریر مانا کی الفتنہ تو اکبر من القتل یعنی اشیر کو اکبر من القتل شیر قتل نلوی گناہ دکھلا پینز جرمونے او گورا دا شیر کی نرے دے زان لے ذکر اثرونے پیو دیوی نوار پسی سرولا جیل وقف او دا پینز موجا والفتنہ تو اکبر من القتل دے زان لے ولی دا طول مقیم جرمونو خب دیو طول جرمونو کے اکبر القبائر دا دینا بدترین گناہ آلا شیر کم دے تک کا گندگی پکیا پدے خلقوں کے شرک لے حرم والا خلق حرم نیستل جماعت نبندول کفر پر توحید و قرآن نو دارن خلق دا اللہ دا دین نارول دا پیزر پہیتے ہی پر دا پیزر پہیتے ہیں یہ دا سوئی پانچ پیر خواہ سمان ابھی تاز پچپریان شوئے آو مون پچپریان زکیو چھ مونگا ہوئے کوائیو چھ چاکی دا پیزر پہیتے ہی ناغی سر جہاد آئی سر مقابلہ رہا آگا بانے رہا سکتے زکرہ تا پچپریان ہوئے والفتنہ تو اکبر من القتل او شرک دیر لویہ گناہ دا من القتل دا قتلنا ٹھیک دا چی اشور الحرم کے جنگ گناہ دا قبل طرف تا دا شرک کل دا دا دے قتل ہوئینے تو یولو نمغٹا گنا نو چی تم رہت گناہوں نے دکھی دی نو خیر دے کدگا سوچی باشور الحرم کے جنگ مجھے خیر دے آئی اصحاب کرامو اشور الحرم کے جنگ کو سڑے ہو وجہ ام پا خطا بنا پوئے حساب کے خطا لیے اور بل طرف کتا ہوں کہ پیزو پلیتے ہیں انہوں نے پیزو پلیتے ہیں دفارہ خیال کرے ہیں نقصان مشیدہ جی کی خلق در دیر نقصان نہ دفارہ شیدو دفارہ لگ نقصان مچاتے ہیں والفتنہ تو اکبر میں نقصان دوے ممانہ درمہ والفتنہ تو فتنہ پمانہ تزور والفتنہ تو اکبر من القتل او زورول مومنان لرا اکبر من القتل دا دیر لیا گناہ دا قتلنا مومن زورے مومن سر زیادے کے مدا دیر لیا گناہ دا قتل ندا دیر لیا جرم دے مومنان زورے لگے گئے اتا اس پر بجنگی کی یا بلمان والفتنتو اکبر من القتل یا شبہا تا چھوڑ فتنہ کمانا دا شبہا تا چھوڑو شبہا تا چھوڑے تیرازات کو والفتنتو اکبر من القتل شبہا تا چھوڑ دا اسلام بارکی یا دا جہاد بارکی اکبر من القتل دا دیر لیے گناہ دا قتلنا یا سڑے را پاسی پا اسلام شبہات کئی اسی رازو نہ کئی دا اسلام ہوئی دا داریمان قوانین دنو دو اللہ دا چلینو جہاد دا تیشگردی دا دا انتہا پسندی دا وغیرہ وغیرہ نوال فتنہ تو اکبر من القتل اللہ ویدہ شبہات چول دا دین متارک دا جہاد متارک باٹے ہوئے جرم دے خطرنا سمان چی پا دین و اسلام و جہاد باندے شبہات کے اعتراضات کے یادہ غفلی دے پیز پکیوی نو دے دا غرب جزمون دی دین طرح خطال ہو گیا دیکھے دا وقات مقدسہ و خیال مکوش وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ تغم ترجیب و جہاد تیو کے سمدہ تو وہ ردونہ پلیتے پکیز جنگ کوئی کر اور داور پتے والا یادالونہ کم یو قسم لا ترغیب دے جہاد تحزیز علی القتال جنگ ہو کے بلا وجہ دادا خدا کافر نہیں مشرکی دیتا سنا پارام نکی تا سو پسی لگی دلی دی تا سو آڑائی کو مراکیم آڑائیم نو تب پارام کے نی اب تا دشمن دیو تو سب دوستانے آغا تا بیتی نے کئی او سوینہ جی خیر دے اللہ وی جنگ ہو کے ولا یزالونا میشہ ویدہ کفار یو قاتلونا کم چی جنب کیتا اس طرح حتی تردے پورے یا حتی پا مانا دا قید دلتا ابن جوزی وی دارن زمخشری وی دلتا حتی پا مانا دا قید حتی دا تعلیل دے حتی دے دا پارا حتی دے دا پارا یو ردو کم چوارے تا سوان دینے کم ستاسو دا دینہ دا کافر کو غواڑی چی تاسو دا خپل دین نواڑی دا خپل توحید و کتاب نواڑی انستتاو چی سونا دا پی طاقتی انستتاو کلا سے برش لا سے برشی نو کوشش دارے چی تا بیدی نہیں لا سے برشی نو کوشش دارے چی تا دا توحید نواڑی لا سے برش نو کوشش دارے چی تا دا قرآن نمنی یا دین فمانا دا قانون ممکوین دین قانون تموئی حتی ولا یزالونا میں شبیدہ کفار یہود نصارا مشرکی کافران بدتیان تو قاتلونا کم چی جنگ بکیتاو سرا حتی دیدہ پارا یردو کم چوارایتاو سان دینکم تاسو دا قانون دا جن تیرولونا دا جن تیرولو قانون چی اللہ کمرالی کرے دا دی قانون ندی آرائی وی دا اسلام دا قانون دا ظالمانہ رے دا اسلام قانون دے وقتی نچلی گی او دانو زب اللہ فرسودت نظام دے اس مولا دا یورپ قانون پکار دے سوشلزم پکار دے کمونزم پکار دے پلیزم پکار دے اللہ ویدی خود دقی تا دا قانون تانا قانون ندے آڑی دارنگ توحید قیلی نیڑی مشرک بیدتی مولا آدھا واری تا دا قرآن ناڑی تو بیا مطلب دوستانا کو اللہ ویدو آگی دا بیمانے کی نگے خبر اتا دا دین ناڑی تا توحید و قرآن ندے پاتی کئی قانون ندے آڑی سونا کواس کے دربانے و شنار سکئی آدھا دوستانا کے کیا وہ پچھر صدا کیوش دائی کو پارو شکین و مبتلین و کوشش دے تا لارو رو کوشش کئی آتام مطبق دینوڑا بولا سید جی دا اللہ دا قانون ہم پریخ بس دانگری دے قانون تبغاڑے کیز دا یورپ قانون تبغاڑے کیز دے یورپ نصاراو دے قانون سوشلزم کمونزم تبغاڑے کیز شرک تبغاڑے کیز برد تبغاڑے کیز خیر اللہ و یاد ساتھ ہے کدا سے مکلن مرتب ہے مرتد شوئی کہ دا اللہ قانون پرے دے توحید و قرآن پرے دے پرے مرتد کی دے اور دا مرتد سزا دے ومن یر تدے سوک چھوڑے من کمتا سنا اندینی دا خل دین دین نوڑے دا خل قانون نوڑے دا اللہ قانون پرے خو قبل قانون رضا شر دا غیر پا قانون رضا کی دلم کو پر دے دارن توحید پرے خو پا شرق رجش سنت پرے خو بیدت باندے روانش اللہ کتاب پر اوپا کسو کہانیاں بانے راجی سوزے سیدہ جی بزا کسی کہانیاں بانے بگزار رکھو نو پیموت او مرشو پتا سیار کچھ وہو کافرون وہو کافر دیو منکر دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا توحید دا اللہ دا قانون یا دا قتالنا جہادنا منکرو سیدہ بس مرد دا طول دنیا دا جہاد خلاف دا دیشگردی دا او انتہا پسندی دا تام سرحان سرحان ملو پلچی سیدہ بس جہاد نکو پدا سیا کہ وہ کافرون چھتے منکرو دا جہاد دے منکرو دا اللہ دا توحید و کتاب مفورا اکرا کرتا پزا کرتا اب اتت عمارون بربادی دا دیا ملو نفسی دنیا دنیا کے ملاخر و آخرت کے دنیا کے عمل برباد دے دنیا کے عمل برباد سمانا سو کو تفنوئی دا مرتضی و سزادار دنیا کے عمل برباد شو سن ایک ایسا ابو نے چکڑی دا لڑا زال حاجی کڑے اور حاجی سے پوتا اتنا ہے مرتض شو کر جہاد اکڑے اور مجاہد بہتا نہ ہے منزگزار منزگنے پڑی ہوں منزگزار سے بہتا اس نہ ہے ولی حبیت تامال فی دنیا ولی آخر و آخرت کے برباد آخرت کے بربادی دل تیری اجر و ثواب دے ولی اکودا کسان اصحاب النار اور وعدہ دی تا تخویف دے تصیب کے اوپر بھی ہم کیا خالدون دیو پر اور کیا نیشائی دینا مرتد سزا ہو کولا کہ قلد اللہ دین قانون دا اللہ توحید کتاب پر دا مرتد عامال بربادی کی اور دا مرتد سزا جہنم دا پدے کے پر اتفاق دے پرم دا غیر دائمو مشتہدین پدے کے اختلاف دے چخا ٹھیک دے یو سڑے مرتد دے و مرتد دا دنیا نلار نددو کو سزا دا غرا کوئی مرتدی اور آغا مرتد شو واپس اسلام قبول دا اسلام قبل دون آباد تدر دا عمل چی کمو نوز باللہ کافر شو مرتد شو خوب بے واپس اسلام روڑو ناغا مخ کے آمال چی کرو ناغا پر مرتد کی دو سرا ختم شیویری اور چی واپس اسلام ترا نو بیار سر سر شو کنا غزارنے کامال پتے دیکھے اسلام یہ بڑی صورت کی اتفاق مرتد شو نو بس لار جہنے بیرے آمالی برباد خوب کدھا مرتد کی دو نو واپس اسلام ترا گئے مدد آمال غزارت بار قرار دی نیک مجونہ و کنا اقدر امام آنی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دیکھے سختی کرو اوینا مرتد کی دو سر عمل برباد شو کہ واپس اسلام کا واپس ہم را گئے نا غزارہ عمل لڑ را گئے مرتد عمل تبی امام شادی و نورا امام مشتہدین ہوئی چھنا او عمل برقرار کہ اسلام کا واپس را عمل ال بربادی کی چکل دے پر مرتد کی دو بانے قائم پاتش عمل تبایی او کنا قائم پاتے نشو اسلام واپس روڑو خواہ عمل پتے امام علی پر رحمت اللہ علیہ چلیلو چنا عمل برباد سو پا مرتد کے دو دکا قرآن پاک دلتا دو سزا گانی کوئی بلک نشر مرتب تا یو ومن یرتد منکم عن دینہ یو او دین فیموت وہو کافرون دو صورت دی یو دا دین مرتد شو دین صورت او پا دی مرتد کے دو سر دنیا نلار دو صورت نو سزا گانی دوئی دا دی اول سزا ومن يرتد منكم عن دينه دين نوار نو حبطت اعمال في دنيا والاخره نو داول کرے او پات خدا دین صورت قیامت وہ کافر او کہ مر شو تے ارتداد سر دنیا نہ لاڑ نو او ولائے کا اصحاب النار او والے نہیں فرق ہے تمام پموت کا کہ مرتد کی دو سرا عمل برباد دے کرے اسلام کراشی ہم عمل ختم ولی قران وہ حبطت اعمال في دنیا والاخره دنیا ولا نہیں جو لے سکتے ومن يرتد منكم عن دينه دي سر دالي او فيموت وهو كافر نو اغوي بولاي كاسامنا هذا غير اجدار امام ولي فرحمة الله عليه عمالي برباد ان الذين امنوا والذين هاجروا دا بشارت لا مقابله كي خا چاچي جهاد کو مرتد نش دارن پدي آداب باندې عمل کو تماشري پر احکام باندې د کور ان الذين يقيننا كسان امن چې منلي د مسله د توحید ایمان روڑے قتال بانے قتال اومن جہاد مان دین نے انکار ہو جہاد نے انو توحید اول الذین کسن حاضر جو وصلو دا ملک نہ دا پار دا جہاد دا ملک نو وصل ہجرت ہو کر وجاہو جہاد کڑی فی سبیل اللہ فلا دا اللہ کی ہجرت مو کو جہاد مو کو نولائے کلا کسانی ارجون رحمت اللہ دی امید تا دید اللہ دا رحمت دا جنت تمام یو ایمان توحید دوین حجرت او دین جہاد حجرت او جہاد ذکر اولو چی چونکہ بیان شروع دا قتال قتال نغی مناسبت کرا او دا حجرت پتی جہاد ذکر اولو چی مہاجر حجرتو کی نو پارام بنی کی نی حجرت نباد دا جہاد ہم کی حجرت کوئی دی دا پارا کنا چی جہاد دا پارا لار بلو چی فمل کے پروتے پدار حد کے پروتے جہاد نہیں کی یہ مرد نبرو دی نقبل اخل بچی وغیرہ و بار کے چھو مطمئنشن و بیار آتا جہاد کا حجرت تا جہاد تا پارشا ذکر حجرت مکہ حاجر و جاؤ دی سبیل مولائے کدا کسان ان اللذین آمن یقیننا کسان چھو منلی دا مسئلہ توید واللذین آمن کسان حاجر چھو حجرت اکڑے دا ملک نو تیرے دا اللہ دا پارا و جاؤ دو جہاد اکڑے دی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے مولائے کدا کسان ارجون رحمت اللہ دا امید تا چی دا اللہ دا جنت رحمت نمرا جنت تے جب تو وہی ارجون رحمت اللہ جب تا رجاب کو مانا دا اعتقاد دا عقیدت آتا ہے اے ارجون منا یا تقیدونا ولائے کلا کسان یمجونا قیدتا تی رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت اللہ جانت دا جہاد چی مجاہد کئی ہجرت چی کئی توحید چی مواحد منی نو پدی عقیدے منی پدی عقیدے کئی چی مالا با اللہ دا دی پا بدلہ کی جنت را کئی مطلب تو دے دا دے لائق دے چی اللہ پر رحم کی دے دا دے لائق دے چی اللہ والا جنت ورکی چالا مواحد لا مجاہد لا محاجر جنت با اللہ ورکی دے دا چی مثال دے لکہ یو شاگر دیر محنت کئی دیر محنت کئی نو ساو تتوئی الکوئی تد دے لائقی چی تمولاش تاریش تد دے لائقی چی تپاک شیو خنم بریوار اللہ تقوی یو جو رحمت چی ایمان ما توحید من لے جہاد و حجرت اکڑے اللہ وی داد دے لائق دے چی تد جنت ملوش او اللہ والا غفور رحیم بخون کے محروبان کس غلطی دیشی احمد ماب دا مقام دا مہاجر اور مجاہد دا مقام غری حجی لبار اللہ ویلے پرانت نا منزگزار دے ویلے منز پا قبل دے او احمد فریدہ جہاد پا قبل دے زکاة پا قبل دے خود دا جہاد دا حجرت دینا لیو مقام و مرتبہ دا چی دا چی مقام بل چالن ہے تو اولائی کے ارجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم اللہ ویدہ لائق دلیلی چیزی تا جنت ملوشی حجرت اکڑے و بیخلاد جہاد کڑے پہ اخلاص کو شرط والا دار آمنو عقیدے دا توحید دا عقیدے دا توحید نہ رہے جرسون کی حضورن پکار نہیں نہ رہے او اللہ غفور رہی تو کو تئی غلطی تیشی اغام و دماغ یاوہ یسکلونہ کا تفوت